بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلام ده فرزان تربية سيدنا مولانا ديان درسimizni bugün 16-si بسم الله الرحمن الرحيم o'tgan darsimizda birodarlar chekish haqida dars qilgan edik. Sigaret tashlash hech narsa emas ekan. Boshlavormaslik qiyin ekan. Tushunarlimi? Bu 30% ish bo'lsa sigaret tashlashlik, boshlavormasligi 70% ish ekan. Shuning uchun buni buyog'iga Alloh sabr bersin. Tashamaganlar qo'l ko'tarmay qo'yaveringlar. Lekin va bugun tashlaysizlar. Farzandlarni aqliy tarbiyasidagi otalarning mas'uliyati. Bugun aqliy tarbiya haqida suhbat qilamiz. Shu kungacha bo'lgan darslarda biz farzandlarni iymoniy, axloqiy, jismoniy tarbiya haqida suhbat qildik. Bugun mana endi aqliy tarbiya xususida suhbat qilamiz inshaalloh. Alloh azza va jalla o'zini suyukli payg'ambari Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallamga 23 yil mobaynida Qur'oni Karimni nozil qildi. Hammamizga ma'lum. 13 yil Makkada, 10 yil Madinai Munavvarada. Minglagan oyatlarni Alloh taolo nozil qildi. Va juda ko'p buyruqlarini buyurdi. Roza tutdi, namoz o'qidi, ota-onangga oq bo'lma dedi. Ammo mana shu buyruqlarning ichida birinchi tushgan buyruq Iqro bismi robbikal ladzi xalaq. Sizni yaratgan Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. Ajib. Alloh taolo tushirgan birinchi kalimani o'zi o'qishlikka targ'ib qildi. Iqro. O'qing dedi. Birodarlar, aqliy tarbiya farzandlarning tarbiyasida juda ham muhim o'rinni tutadi. Astaydu billah, Iqro bismi robbikal ladzi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. U insonni lahta qondan yaratgan zotdir. O'qing. Sizning Parvardigoringiz insoniyatga qalamni, ya'ni yozishni, xatni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. U zot insonga uning bilmagan narsalarni o'rgatgan. Diqqat qilib turasizlar. Jamodotlar, yer, tog'u toshlar. Ularni uzunligi bor, eni bor, vazni bor, rangi bor, shakli bor. Moddiy narsalardan endi o'simliklar. Ularni ham uzunligi bor, eni bor, vazni bor, rangi bor, shakli bor. Ammo jamodotlardan farqi ular o'sadi. Endi hayvonlar, bular ham moddiy narsa. Bularni ham eni bor, uzuni bor, vazni bor, shakli bor, rangi bor. Ammo o'simliklardan farqi ular harakatlanadi. Birinchisini faqat o'sha narsasi bor, keyingisi o'sadi, keyingi hayvon harakatlanadi. Endi inson. Uzunligi bor inson deyim. Eni bor, vazni bor, rangi bor. U o'sadi ham, harakatlanadi ham, yana fikr yuritadi. Mana shu fikr yuritishlik, aql faqat insonga berilgan. Yer yuzidagi mahluqotlarning orasida. Inson fikr yuritishi bilan, aql yuritishi bilan hayvonlardan ajraladi. Alloh taolo insonga bergan ulug' ne'matlardan yana bittasi bu aql, ilm. Agar inson mana shu aqlini ishlatmasa, Robbisini tanishlikka ishlatmasa, aqliy quvvatini qo'llamasa, o'zini insoniyligini ortga suribdi. Faras qilinglar-da, bir daniga hozir yer yuzida ilm yo'q bo'lib qolsa, hamma bir xil savodsiz bo'lib qolsa. Qirilib ketsa kerak hozirgi odamlar, sababi u toshni toshga o'rib chiqarishni bilmaymiz. Hamma yo'g'imiz texnologiya, hamma yo'g'imiz bitta knopka bilan hal bo'ladi. Mana shu martabaga nima bilan chiqdik birodarlar? Ilm bilanmi? Aql bilanmi? Shu aql tufayli odam bolasi boshqa ko'p mahluqotlardan afzal ustun bo'ldi. Astag'fir billah. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Alloh taolo aytadi, darhaqiqat biz odam bolalarini aziz mukarram qildik va ularni barru bahrda, quruqlik va dengizda ot va ulovlarga, kemalarga chiqarib qo'ydik hamda ularga halol pok narsalarni rizq qilib berdik va ularni o'zimiz yaratgan juda ko'p jonzotlardan afzal ustun qilib qo'ydik. Bu yaratilgan mahluqotlarning ichida Alloh taolo insonni aqli bilan ustun qildi. Aql hamma odamda bor, lekin mo'min odamdagi aql bilan kofirdagi aqldichi farqi bor orasida. Mo'minda aqli Robbisini tanishlik yetayladi, demak bu katta narsa bo'ldi. Endi kofirni aqli Robbisini tanishlik yetaylamadimi? Bu inson aqlini ishlatgani yo'q. Chunki birodarlar, 10 ta diplomi bo'lsin, har qancha uchinchi stepeni bo'lsin, agar bu inson Allohni tanimagan bo'lsa, bu odam johil deyiladi. Chunki bu aqlni birinchi ishi Allohni tanitish edi egasiga. Qildimi shuni? Qilmadi. Demak bu odam johil bo'ladi. Ilm bu birodarlar ulug' martaba, ulug' daraja, ulug' maqom. Mana shu odamlarning orasida eng kuchli kim hisoblanadi? Ilmli odam hisoblanadi. Yer yuzidagi eng kuchli maxluq kim? Inson. Nimasi bilan kuchli u? Bilagidagi kuchi bilan kuchlimi? Yo'q. Chunki hayvonlarda shunday turlari bor, inson hech qachon kuch yetmaydi unga. Ammo nimasi bilan inson ulardan kuchli bo'lib turibdi? Mana shu aqli bilan, mana shu ilmi bilan. Ilmiy kashfiyotlar qilinadi olimlar tomonidan. Mana shu kashfiyotlar insonga g'ayri oddiy kuchlarni beryapti. Birodarlar, yuzlagan tonna narsani ko'taradigan quvvatimiz bor, bilasizlarmi? Bilagimizni quvvati bilan ko'taryapmizmi uni? Aqlimizni quvvati bilan ko'taryapmiz. Qon tomiriga ishlangani kirgizib, yuragini ichiga borib turib, davolab chiqyapti hali ishlanga. Bilagini quvvati bilan davolayapmizmi bir-birimizni? Yo'q, aqlimizni quvvati bilan. Demak, odamlarning orasida eng kuchli odam kim ekan? Olimlar ekan. Olimlar. Alloh taolo odam bolasiga dunyoda bir nasiba bergan, ulush bergan. Masalan, bir odamda falonchi puli bor. Falonchidan falonchi boyligi kattaroq. Shunga o'xshagan so'zlarni eshitib qolamiz. Boylik ham nasiba ulush. Kuch-quvvat ham nasiba ulush. Masalan, falon davlat falonchi maydonga da hukmronlik qiladi deymiz. Yoki falon davlatni falonchi quroli bor deb aytamiz. Falonchini puli moncha, falonchini kuchi moncha deb aytamiz. Biz odamlar birimizni ikkinchimizdan qadrimiz balandligini yoki pastligini o'lchaydigan o'zimizni tuzib olgan o'lchovlarimiz bor. Qaytarib aytaman. Odamlarning o'rtasida birini ikkinchisidan qadrini past yoki balandligini o'lchaydigan o'zlari tuzib olgan o'lchovlari bor. Bir odamni ikkinchi odamdan past balandligi nima bilan o'lchaymiz? Sanaylar. To'g'ri, pul. Kuch-quvvat. Mansab. Nasl-nasab. Bu siz bilan biz odamlar birimiz ikkinchimizga baho berayotgandagi o'lchovlar. Pul, mansab, quvvat, nasl-nasab. Ammo bilasizlarmi? Alloh azza va jalla bir bandani ikkinchi bandadan mu'minlarni afzal sanayotganda, bir mu'minni ikkinchi mu'mindan afzalligini belgilayotganda biz aytayotgan bu o'lchovlardan birontasini ishlatgan emas. Allohning nazdida bir mu'min ikkinchi mu'mindan nimasi bilan afzal bo'ladi? Alloh taolo ilmni aytdi. O'zi taqvo ham kimda bo'ladi birodarlar? Ilmli odamda bo'ladi. Allohni tanigan odam ilmli deyiladi. Allohni tanimagan odam qayoqdan taqvoli bo'lsin? Astaydu billah. Amman huwa qonitun ana al-layli sajidan va qoima yahzarul akhirata va yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Yoki kechalari sajda qilgan va qiyomat tik turgan holda toat ibodat qiluvchi, oxiratdan qo'rqadigan va parvardigorining rahmat marhamatidan umid qiladigan kishi bilan kufr isyonga g'arq bo'lgan kimsa barobar bo'lurmi? Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Dar haqiqat faqat aql egalarigina pand nasihat olurlar. Iymon berilganlarning ichida Alloh taolo kimni maqtayapti? Ilm berilganlar. Bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'ladimi deyapti. Biz musulmonlar, musulmon sifatida chovimiz iymoni, iymonlimiz biz ham iymon, ilmi, taqvosi. Ilmlimi ro'parasidagi odam sizdan, demak uni darajasi bor. Chunki Alloh taolo bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar teng bo'ladimi deyapti? Teng bo'lmaydi. O'qib nima olardik? Bor, undan ko'ra mana ishni qil deydigan gaplar bo'lar edi. O'qsin. O'qsin. Alloh xolamadi. Nimani xolamadi? Molu davlat odamlarni qadr qiymatini belgilovchi o'lchov bo'lishini xolamadi. Qaytaramiz. Molu davlat bir odamni ikkinchi odamdan afzalligini belgilaydigan o'lchov bo'lishini Rabbimiz xohlamadi. Ammo biz xoladik. Badavlatroq, davlatmandroq odam oldida sal boshqacharoq tutadi. Qo'lida puli yo'q odamlar. Endi shu qo'lida puli yo'qroq odam, o'zidan ham puli yo'qroq odam oldi, yana boshqa tutadi o'zini. Avvalgi darslarimizda aytdik, hukomolar aytadi, diqqat qilinglar. Ro'baringda turgan odamni faqat boyligi uchun hurmat qilayotgan bo'lsang, diningni yarmi ketdi. Boy bo'lsangiz, bu sizga sinov. Bular kambag'al bo'lsa, bu ham ularga sinov. Sizning yelkangizga og'irroq sinov qo'yildi. Bulardan ko'ra. Shu davlatini Alloh rozi bo'lgan yo'lda sarflayotgan bo'lsa, nur ustiga nur. Hurmat qilamiz bunaqa boyni. Dunyosi qo'lida ekan deb aytamiz. Qalbida emas ekan. La yag'urronnaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Sizni kofirlarning shaharlarda kesishlari aldab qo'ymasin. Qarang, Alloh taolo quvvat bilan ishi bo'lmadi odamlarda qadr belgilaganda. Chunki bu quvvat vaqtinchalik matoh. Yer yuzida kofir mamlakatlarni moli davlati, kuch quvvati, qurol aslahasi katta bo'lganligi siz bilan bizni aldab qo'ymasligi kerak. Chunki Alloh taolo kofirlarning shaharlarda kezishlari sizlarni aldab qo'ymasin. Chunki bu quvvat, bu moli davlat vaqtinchalik matoh. Alloh taolo molni quvvati, mansabni quvvati, sog'liqni quvvati, savlatni quvvati bularni birontasini e'tirof qilmadi. Birontasini tan olmadi. Faqatgina yagona quvvatni, ilm quvvatini e'tirof qildi Alloh taolo. Shuning uchun Imom Shofiy aytadi: "Iza arotta dunyo fa alayka bil ilm." Agar dunyoni xohlasang, dunyo kelishini xohlasang, ilmni lozim tut o'zingga. "Va iza arotta al-axirata fa alayka bil ilm." Agar oxiratni istasang, ilmni lozim tut o'zingga. "Va iza arotta huma ma'an fa alayka bil ilm." Agar ikkalasini ham xohlasang, ilmni o'zingga lozim tut. Diqqat qilinglar-da. Dunyoda xohlasangiz ham ilm kerak. Oxiratda xohlasangiz ham ilm kerak. Ikkalasini teng xohlasangiz ham ilm kerak. Ilmni fazilat haqida juda ko'p ma'ruzalar bo'lgan. Lekin farzand tarbiyasida qanchalik muhim narsa bu narsa. Bilib qo'yaylik shu narsani. Inson ilm deganda avvalo shar'iy ilmni nazarda tutish kerak, musulmon kishi sifatida. Chunki shar'iy bilimlarni o'rganganingizdan keyin boshqa ilmlarni o'rganishingiz oson bo'ladi va siz uchun yo'l ochiladi. Aytayotganimizdek, fizika, matematikaga berilib kelsangiz u, agar Robbingizni tanidigan, tanitadigan ilmdan bexabar bo'lsangiz, sizni johil deb aytdik. Avvalo shar'iy ilmni o'rgatamiz bolalarga, orqasidan albatta dunyo fanlarini o'rgatamiz. Dunyoviy ilm siz o'lishingiz bilan to'xtaydi bu ilmingiz. Ammo shar'iy ilm o'lishingiz bilan to'xtab qolmaydi. Har qanday uchun stepeningiz bo'lsin, har qancha diplomingiz bo'lsin, o'ldingiz, yer betida qolib ketdi bu. Qabrga kirganingizda sizga as qotmaydi. Ammo Allohni tanigan, diniy bilimiz bo'lsa, shar'iy ilmimiz bo'lsa, bu ilm siz bilan birga bo'ladi. Mana shu qoldirib ketgan shar'iy ilmingizni shogirdlaringiz ko'tarib yuribdimi, sizga ajr bo'ladi. Shuning uchun biz birodarlar ikki dunyoni obod qiladigan shariy ilmlarni birinchi o'ringa qo'yishligimiz kerak. Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Dar haqiqat faqat aql egalarigina pand nasihat olurlar. Demak, ilm o'qish kerak ekan. Aqlimiz bo'lsa, Alloh taolo bizga hisob-kitob qilyapti. Bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'lmaydi. Yana bitta oyat. Va qul robbi zidni ilma. Va ayting, Parvardigorim, ilmimni yanada ziyoda qilgin. Ilmimni yanada ziyoda qilgin. Biron to'g'ri deyshganmisizlar, Alloh taolo Qur'onda shunday oyat tushirgan. Parvardigor, molimni ziyoda qilgin degan. Quvvatimni ziyoda qilgin degan joyni eshitganmisizlar biron bir oyatda? Ziyodalik so'ralyapti Allohdan. Nimani ziyodaligi so'ralyapti? Ilmdan. Ikkita odam to'ymasmidi? Ikkita narsani quvgan odam to'ymaydi. Moli davlat quvgan odam to'ymaydi. Ilm quvgan odam to'ymaydi. Moli davlat quvgan odam topgani sari, ko'paygani sari noroziligi ziyoda bo'lib boraveradi. Ilmni quvgan odam ilmi ko'paygan sari roziligi ziyoda bo'lib boraveradi. Moli davlatni siz ehtiyot qilib saqlaysiz. Har kuni nimaga qarash kerak? Nimaga? Ana, kursga deganlarda puli bor. Olim kishi bilan johil kishini, ilmli kishi bilan ilmsiz kishini o'rtasidagi farq juda ham katta. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum va idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ilmni darajasini, ilmli odamni martabasini Alloh taolo nimadan maqtadi? Ey mu'minlar, qachon sizlarga majlis suhbatlarda do'st birodarlaringiz kelib, bizlarga ham shu majlisdan joy beringlar deyilsa, surilinglar deyilsa. Surilinglar deyilsa, chunki bu yerda osh go'sh berilmaydi. Ilm beriladi. Surilinglar deyilsa, darhol joy beringlar. Alloh sizlarga ham o'z jannatidan joy berur. Va qachon o'rningizdan turinglar deyilsa, darhol turinglar. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Qaytaramiz. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland martaba darajalarga ko'tarur. Alloh ilmlilarda darajasini baland qilaman deyapti. Farzandlarimizni mana shu darajaga ko'tarishini xohlamaymizmi? To'rtta farzandingiz bor. Shundan qarasiz bir ikkitasini zehni zo'r. Ikkitasiniki o'rtacha. Mana shu ikkitasinichi qattiqroq e'tibor bering ilm o'qishiga. Endi mana ikkita zehni o'rtachasinikini tashab qo'ying demayapmiz. Bu ham o'qisin, savodli bo'lsin, o'qishni, yozishni bilsin, haqqini tanidigan bo'lsin. Lekin qobiliyati borini uzoqroqqa yo'ling. Toki siz o'lib ketganingizda bola sizni yo'lovingiz bilan ilmli bo'lib qolib, mana shu oyatlarni o'qib tushunganida, otamni Alloh rahmat qilsin, mana shunday ilmli bo'lishimga, shu martabaga ko'tarilishimga otam xizmat qilgan ekan desin. Olim ulug'dir, garchi yoshi kichkina bo'lsa ham. Johil yoshdir, garchi yoshi katta bo'lsa ham. Ilm insonni martabasini ko'taradi. Ilm nom bermaydi, nom bermaydi deyishi mumkin kimdir. Nima qilib tirishlik qilasan deydi. Birinchi o'rinda nima turadi bizda ham? Yo akalar, rizq qaysi sohani o'qishingizga qarab kelmaydi sizga. Nima hunar qilishingizga qarab kelmaydi sizga. Sizni peshonangizga yozib qo'ygan rizq keladi. Siz faqat hunarda yoki ilmda tanlaysiz xolos. Ha, ilm boshida nom bermasligi mumkin. Ilm o'qiyotgan talabalar. Ha, yo'lkiranga puli yo'q bo'ladi, piyoda borasan domlaning uyiga. Yegani biror narsang bo'lmay qolgan kunlar bo'ladi. Modomiki o'zingiz pul topmaysizmi? Birovga qarayapsizmi otangizga, onangizga? Demak, kambag'alsiz. Ammo ishonavering. ilm boshida pul bermaydi. 12 soat ishlab kuniga 10 ming so'm oylik oladi bir odam. Oyoq qo'li bilan ishlab. Endi bir odam kuniga 2 soatdan ishlaydi, 20 ming so'm oylik oladi. Birinchi odam faqat qo'l mehnatini qilar edi, ikkinchi odam aqli mehnatni qilardi. Aqli mehnat doim qimmat turadi jahon bozorida. Til bilasiz, ikki xil til, soatiga 50 dollardan deb qo'yadi. O'qib bo'lmagan ekan, bu ingliz tili bilan rus tilini ishi zo'r ish chiqdi-da. Soatiga 50 dollar. Qaranglar, aqliy mehnatda narxi jismoniy mehnat narxidan baland turadi. Birodarlar, hozir pul bermas edim bolangiz o'qiyotgan uchun. Yurarasan 18 yoshga kirsang ham kitob o'qi, bar chiqib ishla deyotganlar johil odamlar bo'ladi. O'qib olam, o'qi. Sendan non, go'sht talab qilmayapmiz. Bizi davrimizda o'qib ol bolam deb ota aytayaptimi? Dunyodagi eng zo'r ota shu. Mana shu ota bolaga berishi mumkin bo'lgan eng zo'r narsani beryapti. Voy, ishonaveringlar, ukalar. Hozirgi zehnlar turmaydi. Bu vintlar to'ladi. Viruslar tushadi, disklar chiziladi. Hozirgidaqa kallalar olmay qo'yadi. Ilm o'qisin bolalarimiz, birodarlar. Ilm o'qisin. Farzandlarni aqliy tarbiya haqida dars qilyapmiz. Inson bolasidagi eng ulug' narsa bu ilm. Inson bolasidagi eng yomon narsa bu johillik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyida hadis sharifda shunday deb marhamat qiladilar. Bu hadis Imom Muslimdan keltirilgan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu bihi tariqan ilal jannati. Diqqat qiling. Kim ilm talabida bir yo'lga qadam bossa. Kim ilm talabida bir qadam ko'chaga chiqsa, Alloh taolo jannat yo'lini unga oson qilib qo'yadi. Siz kitobingizni ko'tarib haftada bir kun, ikki kun darsingiz bor, chiqyapsizmi? Chiqyapsizmi? 5 yil chiqdingiz, 10 yil chiqdingiz. Shu ilm yo'lida yurgan davringizda o'tib kelsangiz, inshaalloh olimlar zumrasida tirilasiz qiyomatda. Chunki qarang, bu hadis ko'p takrorlanadi. Vallohi. Vallohi allazi la ilaha illahu. Kitob ko'tarib yurgan ukalar, bu mubolag'a emas. Mana shu kitobingizni ko'tarib ustozingizning uyiga qarab ketayotgan paytingizda yoki madrasaga qarab ketayotgan paytingizda har birta bosgan qadamingiz sizni jannatga yaqinlashtirayotgan qadamlar. Bu mubolag'a emas. Chunki ilm talabida yurgan odam Allohni taniydi. Halol haromni farqiga boradi. Haq bilan botilni ajratadi. Allohni rozi qiladigan narsalarni biladi. Nimani qilsa Alloh rozi bo'lishini biladi. Bu odam jannat yo'lida yuribdi. Shuning uchun bolangiz kitobini ko'tarib Qur'on yodlagan chiqib ketyaptimi? Ilm o'rgangani ketyaptimi? Jannatni qadamini bosib ketyapti otalar. Quvoninglar. Quvoninglar. Chunki siz o'lib ketganingizdan keyin shu bolangizdan sizga ajr borib turadi inshaalloh. Masalan, jamiyaga kirib o'qiyotgan studentlarni qarasanglar, o'sha boyaga aytganimizdek, iqtisodiy qiyinchiligi bor cho'ntagida albatta. Qiyinch mehnat. To'g'ri, 5 yil 6-chi hash-pashdagich o'tib ketyapti. Lekin bitta sohani zo'r mutaxassis bo'lib yetishgandan keyin bilasizmi? Zo'r doktor bo'ldi. Zo'r bir advokat bo'ldi. Zo'r bir qandaydir bir informatik, kompyuter bo'yicha mutaxassis bo'ldi. Eshigini tagida odamlar navbat kutib turadi kirishligi uchun. Soatiga pul oladi shunda. Bu mehnat qildi-da, ilmdan mashaqqatlarga sabr qildi-da. Sunnati mutohharada ilm talabida haqida nima deyilgan? Ilm talabida yurgan ukalar, mashaqqatliga qaramanglar. Uzoqligiga qaramanglar. Og'irligiga qaramanglar. Sizlar bu yo'l sizlarni jannatga olib borishligiga qaranglar. Chunki payg'ambarimiz aytdilar, kim ilm talabida bir qadam bosib chiqsa, mana shu qadami tufayli uni Alloh taolo jannatga qadamini burib qo'yadi. Imom Termiziy keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar: "Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa zikrullohi ta'ala va ma walahu." Dunyo mal'undir. Dunyo la'natlangan. Dunyo la'natlangan. undagi narsalar ham la'natlangan. Faqat Allohning zikri va unga yaqin narsalar bundan mustasno. Agar ilm o'qimasangiz, olimlarga yaqin bo'lmasangiz, ilm majlisiga intilmasangiz, faqat la'natlangan narsani orqasidan quvlab yuribsiz. Tushunarlimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana eshitgansizlar bu hadisni. Kun aliman au mutaalliman au mustami'an au muhibban la falatakun khamisa fatahlak. Yo olim bo'l degan payg'ambarimiz. Va yigitlar, ko'zlari katta ochinglar. Yo olim bo'l. Yo ilm o'rganuvchi bo'l. Yo eshituvchi bo'l. Yo yaxshi ko'ruvchi bo'l. Eng kamida ilmni yaxshi ko'ruvchi bo'l. Beshincisi bo'lma. Ilmga beparvo bo'lma. Halok bo'lasan degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bolalarimiz yo olim bo'lsin. Yo ilm o'rganuvchi bo'lsin. Yo eshituvchi bo'lsin. Yo yaxshi ko'ruvchi bo'lsin. Ilmga beparvo bo'lmasin. Va hech qaysi yoshligida ilmga berilmagan, shu ilmsiz o'tgan ota na din ilmini, na dunyo ilmini o'rganmasdan yoshi o'tgan ota bolasini ham shunaqa bo'lishini xohlamaydi. Ilmsiz ota ham bolasini o'qishini xohlaydi. Chunki ilmlilarning martabasini ko'rganida hayotida. Keyingi hadis Imom Termiziydan Anas ibn Malik roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh marhamat qilib shunday dedilar: Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ajib hadis. Kim ilm talabida chiqsa, bas to qaytib kelguncha Allohning yo'lida bo'ladi. Hadis qarang, sahih hadis, Imom Termiziydan. Kim ilm talabida ko'chaga chiqsa, to qaytib kelguncha Allohning yo'lida bo'ladi. Bu Rasululloh aytayapti sallallohu alayhi vasallam. Endi umuman ilm yo'lida yurgan odam bo'lsa-chi, demak, doim Alloh yo'lida yuribdi. Bilasizlar, masalan, biror bir firmani, biror bir tashkilotni ishi bilan biror safarga chiqib, yo'lda musibat chekib, bir oyog'i sinsa yoki bir nogiron bo'lib qolsa, shu firma bu odam o'lguncha oylik bilan ta'minlash kerak. Xizmat burchini ado qilayotgan paytda deyiladi. Ha, demak, Allohni yo'lida yurgan paytingizda ilm o'rganib, ilm yo'lida yurgan paytingizga bir musibat yetadigan bo'lsa, Alloh taoloning zimmasida bo'ladi. Muhim nuqta. Dunyoda boshlagan tijoriy yoki boshqa bir dunyoviy ishingizni oxirigacha yetkaza olmasangiz, sizga hech kim mukofot bermaydi. Masalan, bitta zavodni qurishni boshladingiz, yeta olmasdan o'lib qoldingiz. Yoki yetkaza olmadingiz oxirigacha. Sizga hech qanday xizmat haqqi to'lanmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Ammo ilm talabida yursangiz, garchi bu ilmni oxirigacha yetkaza olmasangiz ham, garchi olim bo'la olmasangiz ham, shu ilm o'qib yurib o'lib ketsangiz, Alloh sizni ilmni maqomiga yetkazdi deganlar qatorida tiltiradi qiyomat kunida. Shuning uchun bir haftada bir marta Qur'onni ko'tarib, masjidga kelib, domladan Qur'ondan ta'lim olib qo'yishlik qo'limizdan kelmaydimi? Ammo doim bo'lsin, bir marta emas. Ilm yo'lida yurgan bo'lasizmi siz ham? Qoriylar qatorida tirilasiz, olimlar qatorida tirilasiz, agar ilm yo'lida yurgan bo'lsangiz. Payg'ambarimiz aytadilar: "Fazlul alimi alal abidi ka fazli ala adnakum." Bu hadis Imom Termiziydan Abu Umoma roziyallohu anhu'dan. Olimning obiddan afzalligi xuddi mening sizning eng kichigingizdan afzalligimga o'xshaydi. Qaytaraman. Olimning obiddan afzalligi, olim odamni ilmsiz odamdan afzalligi xuddi mening, deyapti Rasululloh, va sizning eng kichigingizdan afzalligimga o'xshaydi. Payg'ambarimizning eng kichkina sahobasi bilan Rasulullohni o'rtasida qancha katta bir farq bor. Olim odam bilan obid odam o'rtasida shunday farq bor dedi. Alloh maqtayapti ilmli odamni. Payg'ambar maqtayapti ilmli odamni. Farzandlarimiz ilmli bo'lishi kerak undaylar birodarlar. Kunlarning birida Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kishini namozdan tashqari vaqtda masjidda o'tirganligini ko'rdi. Nima qilyapsiz bu yerda dedi. Hali odam namoz o'qiyapman dedi. Farz namozdan boshqa payt. Rasululloh: "Qoningizni kim boqadi sizni?" dedi. "Akam" dedi. "Aka sizdan ko'ra ibodatliroq ekan" dedi. "Qoningizni kim boqadi?" desa "Akam" dedi. aka sizdan ko'ra ibodatliroq ekan deyapti. Bu dunyoga chiqib kasbkor tirishchilik qilishlikka targ'ib bo'lsa, keyingi rivoyatda eshitdik. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'zini sherigidan kelib shikoyat qildi. U bilan tijoratdanmidi, bir mehnatdanmidi sherigidi, ammo ilm talabida edi. Payg'ambarimiz shikoyat qilganiga qarab, ya'ni men do'konda turaveraman, yoki men eshitib qilaveraman, u kitobini ushlab o'tiraveradi, yo darsga deb ketib qolaveradi, yo Qur'on ushlab o'tiraveradi. Men ko'proq ishlayapman sherigimdan ko'ra deganida payg'ambarimiz unga siz undan ibodatliroq ekansiz demadi. Nima dedi? Ehtimol sizga kelayotgan rizq u tufayli bo'layotgandir dedi. Tushunarlimi? Ehtimol sizga kelayotgan rizq o'sha tufaylidir dedi. Ilm yo'lida yurgan odam bo'lganligi uchun. Nima uchun obiddan olim martabasi ulug'? Chunki obid faqat ibodat qiladigan ilmsiz odam o'zi uchun ibodat qiladi. Jay namozni teshvorsa ham namoz o'qib, faqat o'zi uchun qiladi. Ammo ilm o'rganayotgan odam birodarlar, insoniyat uchun, odamlar uchun, jamiyat uchun o'rganadi. U faqat o'zi uchun o'rganmayapti. Odamlar uchun o'rganyapti. Shuning uchun uning martabasi ulug' bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.